Pričenjamo s spomini. Na Češkem so na današnji dan leta 1939 nacistične okupacijske sile v Pragi usmrtile 9 študentov. Usmrtitev je bil odgovor na protinacistične demonstracije, ki so se začele 28. oktobra na obletnico dneva Češke neodvisnosti, med katerimi so takrat strelnim orožjem ranili študenta medicine Jana Opletala, ki je kasneje za strelnimi ranami tudi umrl. Njegova smrt je bila povod za kasnejše študentsko vretje. Saj se je na pogrebu zbralo več tisoč študentov. Pogrebna komemoracija je prerasla v ponovne protinacistične demonstracije. Nacistični režim je v odgovor zaprl vse univerze in visoke šole na Češkem ter v koncentracijska taborišča deportiral več kot 1200 študentov. 17. novembra so jih 9 tudi usmrtili. Ta dan se zato v številnih državah obeležuje kot Mednarodni dan študentov. V drugem krogu predsedniških volitev v Romuniji je zmagal dolgoletni župan transilvanskega mesta Sibiu in od letošnjega leta prvak nacionalno-liberalne stranke Klaus Iohannis. Predtem je Iohannis sicer pripadnik etnične nemške manjšine, več kot desetletje vodil demokratični forum Nemcev v Romuniji. Tekmeca, vodjo socialno-demokratske stranke in premije Romunije, Viktorja Ponto je sicer po neuradnih izidih premagal za 2% glasov. V prvem krogu je sicer 10% več glasov prejel Ponto, politični analitiki pa preobrati in presenetljivo zmago Iohannisa pripisujejo visoki volilni udeležbi, ta je bila 62%. Sicer naj bi k zmagi najbolj prispevala diaspora, tradicionalno bolj desno usmerjena, ki je bila tokrat še bolj razjarjena zaradi neustrezno organiziranih volitev po romunskih predstavniških na tujem. Burkina Faso je dobil začasnega predsednika. Poseben odbor, sestavljen iz predstavnikov vojske, opozicije, civilne družbe in tradicionalnih in verskih vodij, je za mesto začasnega predsednika izbral Mišela Kafando, ki je pod vladavino Blaise Compaoreja zasedal mesto zunanjega ministra. Naloga začasnega predsednika bo imenovanje predsednika vlade, ta pa bo nato sestavil vlado in državo popeljal do volitev, ki so načrtovane za konec naslednjega leta. Na volitvah novembra prihodnje leto Compaore ne bo smel kandidirati. Predsednik Kolumbije Juan Manuel Santos je prekinil mirovna pogajanja s predstavniki levičarske uporniške skupine FARC po včerajšnji ugrabitvi generala Rubena Darija Alzate Mora. Na odpravi v odročnem delu države so uporniki ugrabili 4 vojake, vključujoč generala, 5. pa je pobegnil in pričal, da so ugrabitelji pripadniki FARC-a. V pol stoletja trajajočem konfliktu FARC sicer še ni ugrabil vojaka s tako visokim činom. Analitiki pa ugibajo, da bodi si uporniki niso vedeli za identiteto generala, ki je bil odet v civilna oblačila, bodi si vrh FARC-a, ki se z vlado pogaja o razorožitvi skupine, nima več vpliva na nižje ravni skupine. Morda pa bo ob izginotju generala bolje cvetel trg s prepovedanimi snovmi. Mora je poveljeval vojski 2500, katerih naloga je bila odkrivanje trgovine s kokainom na območju okoli Huibda. Zato so še naprej uspešni španski carinski agentje in policisti, ki so na jahti 370 km južno od španskega otoka Gran Canaria v Atlantskem oceanu zasegli skoraj tono kokaina. Aretirani so bili 3 slovanski morjeplovci, 2 ukrajinska in srbski državljan, za katere špansko notranje ministrstvo navaja, da gre za člane kriminalne skupine, ki se ukvarja s tihotapljenjem kokaina iz Južne Amerike v Evropo.
Trde droge od trdih drog, da bi jih morali zdaj še trde droge. V zvezi s trdimi drogami so mednarodno trgovino z trdimi drogami. Ne samo zaradi trdih drog, kar zadeva trde droge pred prodajalcem, trdih drog, trde droge so. Trde, ne?
Pojmo nekaj trdega.
Ti se pač drugi reči, ti to paše, zaradi tega te ne bo nobeno kaj hovergo.
Rusija se je na Varnostnem svetu Združenih narodov vzdržala glasovanja o podaljšanju mandata silam EUFOR v Bosni in Hercegovini. Zahodni politiki so ob tem izrazili nekaj gneva in srda ter Rusijo obtožili mešanja hrušk in jabolk, češ da situacija v Ukrajini ne bi smela vplivati na odločanje Rusije v zadevah nepovezanih slednjo. Ruski veleposlanik pri Združenih narodih, Peter Ivancov, je pojasnil, da se po mnenju Rusije besedilo o podaljšanju mandata EUFOR izkorišča za nadaljnje približevanje Bosne in Hercegovine Evropski uniji in NATO. Sicer proti Evropski uniji nimajo nič, dodaja pa, da vsa ljudstva, ki žive v Bosni in Hercegovini, niso navdušena nad priključitvijo NATO.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Štiri civilno-družbene organizacije, Združenje svetov delavcev Slovenije, Združenje za lastništvo zaposlenih, Slovenski forum socialnega podjetništva in Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo so vladi Republike Slovenije posredovali skupno inicijativo, pobuda in poziv v zvezi s pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi naložbami države. V okviru te strategije so vlado pozvali naj sprejme in uveljavi alternativni model privatizacije državnega premoženja, ki naj se izvede pretežno v obliki preoblikovanja oziroma prenosa državnega premoženja na delavske in delavsko-potrošniške zadruge. Mato Gostiša, generalni sekretar Združenja svetov delavcev Slovenije, pravi, da gre za poskus pravočasne preusmeritve od načrtovane razprodaje državnih deležev tujcem v smeri alternativnega modela organizacije participacije zaposlenih.
Kot alternativni model privatizacije državnih podjetij v tem smislu ponujamo predvsem preoblikovanje oziroma prenos še preostalih državnih deležev na delavske ali pa delovsko-potrošniške zadruge, ki so tudi v svetu sicer vse bolj razširjene in tudi hkrati prepoznane kot neka povsem konkurenčna, predvsem pa tudi kot najbolj trajnostno zasnovana oblika sodobnega podjetništva.
Gostiša meni, da potrebujemo ravno to, torej večjo participacijo zaposlenih pri korporacijskem upravljanju, soudeležbi pri dobičkih in širšo notranje lastništvo zaposlenih. Razprodaja pa nas vodi le v trajnostno vsestransko odvisnost od tujega kapitala.
Potrebujemo ravno to, torej neko trajnostno zasnovano podjetništvo, ki pa ga seveda preprosta razprodaja vsega premoženja tujcem zagotovo ne more prinesti. Prinese nam lahko kvečemu neko trajno in vsestransko odvisnost od izključno tujega kapitala, ta pa seveda v nobenem primeru ne more biti dobra.